В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ну що ж, добре, ми раді привітати усіх, хто нас слухатиме, усіх, хто... У нас сьогодні гість – це молодий священник Православної Церкви, отець Рафаїл. Отець Рафаїл, вітаємо вас в студії Світлого Радіо.
Доброго дня, вітаю всіх слухачів Світлого Радіо «Еммануїл».
Дуже приємно, що ви тут. Ми нерідко ставимо гостям такі питання, як вони прийшли до віри. Адже для того, щоб стати чернецем, священником, спочатку непогано б стати християнином. І ви молодий священнослужитель, вам
24.
Да, досить молодий, я б сказав. Будь ласка, якщо можна, поділіться своєю історією. Як ви, як то кажуть, дійшли до життя такого?
Ну, насправді, мій прихід до Бога, він стандартний для багатьох православних хлопчиків. Мене привела до храму бабуся. Бабуся в мене сама прийшла до церкви незадовго до того, як перевела мене до церкви, вже в такому досить поважному віці. Я став ходити з бабусею, потім через дуже маленький проміжок часу бабуся померла, і я почав ходити до храму сам. Ходив, і якось в мене було декілька періодів. Після того, як померла бабуся, там рік чи два, я взагалі не ходив до храму. Це був такий період зросління маленького хлопчика. І потім я прийшов вже більш осознано. І тоді стало питання про те, що я захотів вступити до семінарії. Для того, щоб більш детально вивчити православну віру, для того, щоб більш детально зрозуміти, в що ми віримо, як ми віримо і взагалі, там, хто такий Бог. Для мене це було питання ще з дитинства. Вступив до семінарії, закінчив семінарію, вступив до академії. В академії вже назріло бажання стати монахом. От, після того, як я став монахом, вже за мене вирішили, що мені потрібно стати священником. І ось я єромонах.
І ви сказали, закінчив православну семінарію, потім так. Академію. Ви викладаєте зараз також?
Так, я викладаю у нашій духовній семінарії патрологію, от, і є асистентом одного нашого доцента.
Я так розумію, що патрологія – це вчення про святих отців. Людей, які визнані святими, а до того ж, які, ну, визнаються вчителями церкви, які писали
так.
Роботи, ну, це вважається як богословського характеру, а також така антропологічного характеру. Так, що таке людина, хто такий Бог, який зв'язок між ним?
Ну, насамперед, патрологія – це наука про життя, творіння та вчення святих отців. Тобто це наука, яка вивчає не лише там особистість. Є така богословська наука, яка називається агіологія. Вона вивчає життя святих отців. Тобто життя святих отців, як вони жили, який подвиг мав той чи інший святий. Патрологія має трошечки інший нахил. Патрологія вивчає в першу чергу творіння святих отців в контексті їх життя. І, звичайно, в цих творіннях патрологія вивчає вчення самого святого отця.
Зараз такий цікавий час, багато соціальних мереж, різних християнських форумів, і кожен вільний висловитись. Тому багато є таких досить свобідних заяв, багато скепсису з приводу консенсус патрорум. Ну, от, все піддається сумніву. Ви в темі, так би мовити. Що таке консенсус патрорум? Тобто, чи всі, ну, це реальні люди, які жили і писали. Сьогодні, коли ми порівнюємо, вони навіть в різних сторіччях могли жити, зовсім в інших країнах, з різною культурою. І тому, в деяких поглядах вони могли, в принципі, і не сходитись. Як, до речі, порівнюють чотири Євангелія і теж там вбачають якісь розбіжності, кожен трохи по-своєму там розповідає якісь, ну, деталі, скажімо, історії. Ну, зараз просто на цьому зупинимось, і на деталях. І, ну, от...
Ну, взагалі питання консенсус патрум, воно ще не вирішено навіть в православному середовищі. Наприклад, є люди, які кажуть, що взагалі нема консенсусу патрому. Тобто, наприклад, і приводять одразу декілька питань, по яким взагалі не може бути консенсус патрум. Але, в принципі, як таке поняття консенсус патрум, це ті питання, в яких святі отці були згодні повністю. Принцип консенсус патрум формує преподобний Вікентій Ліринський, це 6-7 століття. Преподобний Вікентій каже, що консенсус патрум, ну чи згода святих отців, це коли всі в тому ж самому говорили те ж саме. Звучить так, дещо тавтологічно, але зараз дещо поясню. Це, наприклад, вчення про святу Трійцю, коли святі отці казали одне й те ж саме про святу Трійцю, чи про Христа, чи про там природи, волі во Христі. І цей принцип консенсусу патруму, навіщо він нам потрібен? Для того, щоб зрозуміти, що є православним вченням, ну, що є християнським вченням, що не є християнським вченням. Але тут одразу постає питання. Є дуже багато речей, по яким не може бути консенсус патрум. Які це речі? Це, в першу чергу, все тлумачення на Святе Письмо. Тлумачення не може бути, в принципі, в консенсусі патрум. Чи це вчення моральне? Моральне вчення, воно взагалі змінюється, і моральне аскетичне вчення, воно не може бути використовувано в принципі консенсус патрум. Тому консенсус патрум – це така богословська річ, яка використовується для богословських понять, які дуже важливі в плані нашого спасіння. Це триадологія, це христологія, тобто це вчення про святу Трійцю, це вчення про Христа, ну і, звичайно, вчення про церкву.
Дякую. У мене є кілька таких особистих питань, про які я думаю останнім часом. От, наприклад, 4 Євангелії. В двох з них, а зараз ми багато говоримо про Різдво, є історії, пов'язані з народженням Ісуса. В двох інших, саме від Марка і від Івана, цієї історії немає. По-різному це пояснювалося історично. Ну от у Марка взагалі все починається з хрещення Ісуса в Йордані, в присутності Івана Хрестителя. І в діях ми читаємо, що коли обирали замість Юди 12-го, то рівнялися саме на ці події, щоб він був, знав Ісуса від того, від хрещення Іванова, тобто від самого початку його служіння. І дехто навіть вважає, що є такий натяк на так званий адопціонізм у Марка, що для нього добра звістка, початок Євангелія – це саме хрещення, коли Ісус чує голос: «Ти мій син, я нині народив тебе, або в тобі я заспокоївся, чи тебе я вподобав». От ваші коментарі.
Ну дивіться, якщо ми, наскільки я розумію, якщо ми візьмемо Євангелія від Марка, то воно починається в першу чергу з проповіді Івана Хрестителя. От. І це також дуже, дуже цікавий момент, те, що от всі Євангелія починаються по-різному. І одразу цей початок, він задає тон всьому Євангелію. Якщо, наприклад, ми читаємо Євангелія від Іоанна, від Івана, то воно одразу задає нам богословський тон. Спочатку було слово. Якщо ми читаємо Євангелія від Матфія, йому важливо розказати про Христа для євреїв. А для євреїв ти ніхто, якщо в тебе нема родословної. Тому він починає з родословної. Якщо ми розповідаємо про Євангеліє від Марка, то Марку потрібно розказати проповідь і донести цю проповідь для, ну, для таких трошечки диких людей, для диких для євреїв, напевно, більше. Тобто для язичників, для римлян, для людей, які живуть в іншій культурі. І тому це починається з проповіді. «Покайтесь, бо приблизилось Царство Небесне». І, в принципі, мені здається, що в цьому і є відповідь. В тому, що кожна Євангелія має певну ціль і написано для певного народу, для певної верстви населення. І з певною причиною воно і починається так.
Цікаво, що це теж ваш фах, в принципі, християнство і література.
Так.
Це в певному сенсі літературні твори, і дуже цікаво з людиною дотичною безпосередньо до теми поговорити про це. Кажуть, що іноді Євангеліє Марка називається, воно найлаконічніше, і, до речі, в біблеїстиці є такий, ну, така гіпотеза досить популярна, що це перше Євангеліє, що вже Євангеліє від Матвія і від Луки писалося, маючи це Євангеліє в руках і використовуючи його як, ну, принаймні, таку канву подій. Уже доповнюються в Євангелії від Матвія логіями, це нагірна проповідь, блоки приповістей про Царство Боже і так далі. Воно коротке, і іноді його називають Євангелієм тайни Месії. Тобто воно таке таємниче, кажуть, що воно обривається там десь в 8-му, здається, вірші 16-го розділу, що і якийсь вісник сказав жінкам, підіть до його учнів і скажіть, що він воскрес. Але вони нікому нічого не сказали, бо боялися. Таке враження, що автор розмовляє з читачем і каже, друже, а ти розумієш його, про що йдеться? Тому що от кілька разів він зазначає, що навіть учні найближчі не розуміли його, і що Ісус дивується їхньому маловірству, як ви і досі не розумієте, і так далі. І от те, що воно доповнене вже в Євангелії від Матвія, ну, наприклад, чому я схиляюся до цього? Тому що у Марка Ісус каже, Ісус зітхнув і сказав, рід лукавий, перелюбний шукає знамення, і знамення не буде йому дане. І зітхнувши, пішов від них. А в Євангелії від Матвія вже доповнено, знамення не буде дане, крім одного. Тобто не буде, але буде одне тільки знамення, знак Йони Пророка. Все ж таки, ну, досить дивно для нас, сучасних християн, Євангеліє від Марка, воно якесь все з недосказаностей якихось. Чому? Чим це могло бути продиктоване? Таке дивне.
Ну, є одна з версій, пов'язана з тим, що євангеліст Марк писав своє Євангеліє дуже скоро, дуже швидко. Воно було написане так, можна сказати, одним подихом. І одним подихом це дуже ярко відчувається. Наприклад, в той самій історії, коли розповідається про те, як Христос чудесним образом накормив багато народу. І там є момент, де оповідання просто переривається, а в іншому моменті він просто, ну, ніби згадуючи чи чуючи чиїсь слова, ми розуміємо, чиї, розповідає і каже, що всі, Христос сказав, щоб всі сіли, і всі сіли, ну, там, грядками-грядками, чи просто рядами-рядами. От. Тобто це показує те, що Євангеліє від Марка, воно таке, написане поскору. Ну, не можна сказати, що поскору, і це являється його мінусом. Ні, звичайно, ні. Є дуже цікава така повчальна історія, яка сталася з митрополитом Антонієм Суржським. Він, коли був маленьким хлопчиком, от до питання, як хто приходить до Бога. Він був, коли був маленьким хлопчиком, до них прийшов проповідувати православний священник. І він для себе, будучи маленьким хлопчиком, вирішив, що я буду атеїстом. Я не вірю в те, що там кажуть. І до них прийшов священник, і його заставили прийти на бесіду з цим священником, будучи маленьким хлопчиком, 11-річним. І він прийшов, послухав, це його до того взбісило, що він каже, я прийду додому, візьму, прочитаю і удостовірюсь в тому, що це все брехня. Він прийшов додому, взяв у бабусі Біблію, відкрив Євангеліє, але не спочатку, а відкрив зміст. Прочитавши зміст, побачив, що є найкоротше. І почав читати найкоротше. І він сказав, що я був в шоці. І це була така уловка Бога, це слова митрополита Антонія Суржського. Уловка Бога чому? Тому що Євангеліє від Марка написане для таких хлопчиків-бешкетників, як і я. Тобто воно таке, воно приривисте, воно от для дітей чи там для отаких бешкетників. І в принципі, це от є одне з пояснень, чому, наприклад, Євангеліє 4 святого Іринея Ліонського. То Іринея Ліонський каже, що, в принципі, це там і чотири сторони світу, і чотири завіту, але кожне Євангеліє, воно особливе. І оцей особливий погляд на події нашого спасіння, вони викладаються в кожному Євангелії по-особливому. Звичайно, вони всі розповідають про одне і те ж. Але коли кожна людина читає Євангеліє, то, ну, мені здається, чисто душевно, чисто по-людськи для нас є якісь моменти, які нас вразили. Чи якесь Євангеліє, яке вразило нас більше. І от тому, от, в принципі, Євангеліє від Марка, воно таке, воно вражає от таких бешкетників, яким колись був митрополит Антоній Сорожський.
Дякую. У нас в гостях отець Рафаїл. Він викладає патрологію в духовній семінарі, а також асистує викладачеві християнства та література. І от якраз ми зараз говоримо про християнську літературу, а саме про Євангеліє, але зараз ви сказали про дитинство Антонія Сорожського, і я хотів би повернутися до тієї теми, з якої ми почали. Ви сказали, що вас до храму привела бабуся, а потім ви вже повернулися самі. Що повпливало і що вас переконало залишитися в храмі, залишитися в православ'ї? Які були, можна сказати, віхи, якісь кроки? Може, якісь люди, з якими ви зустрічались, якісь книги прочитані тощо, видіння, можливо, сни, як у Йосипа?
Насправді, це також дуже така цікава тема. Розумієте, коли людина приходить до Бога, ну, перше мене привела до Бога бабуся, і це запам'ятається, запам'ятовується на якомусь підкорковому рівні. І ти потім це почуття, ти потім оце почуття, інколи його порівнюють з тим, як тебе заводять до раю. Потім стається гріхопадіння, і ти завжди чекаєш оцього втраченого раю. І в мене також виникло таке почуття. Почуття чогось не вистачає. Не вистачає. І потім навіть були, ну, комічні ситуації, коли люди, які вважають себе атеїстами, мені казали: «Ти ж ходив до храму, чого ти не ходиш до храму?» Ну, і ці питання мене, в принципі, вони мене так, можна сказати, дисциплінували. І я думав: так, схожу, все, наступної неділі йду до храму. Щось приходить, я там якісь спокуси і так далі, я не йду до храму. І потім знову постають такі питання, які були досить незручні мені, навіть з певної там сторони гордості чи ще чогось. Я пересилив себе, я прийшов до храму, от, і, в принципі, почалося вже моє таке осознаний підхід до віри і осознана віра в Бога. Звичайно, можливо, в дитячому віці вона також така. Ми не можемо зрозуміти, які процеси відбуваються в людини, коли вона в маленькому віці приходить до храму. Адже, ну, людина, вона не просто состоїть з тіла, а людина – це тіло та душа. І ми не можемо повністю відповісти, що відбувається з душею дитини, яка приходить до храму. Тому що вона ще не може це виразити. Але душа, вона є. І душа, вона відкликається на те, що людина приходить до храму, приходить до церкви, приходить до Бога. От.
Мені здається, бабусі, які беруть онуків з собою до православного храму, вони мають рацію, я маю на увазі. Батьки можуть думати: та воно ще мале, хай собі, а це старе, хай собі обоє тішаться, потім все одно виросте і умару разуму набереться. Але насправді дійсно все не так прямолінійно працює і діє. Оскільки ми заговорили про християнство, літературу, теж зараз багато балачок ну, принаймні там, де я буваю, з приводу от ставлення до старого заповіту. Так, ми говоримо про святих отців, і є таке от такий погляд, що була, ну, скажімо, там римська церква, були римські якісь старішини, які, до речі, полемізували з Маркіоном, який взагалі перший зробив спробу зібрати кілька книг, зробити такий канон, якесь правило, на якому от Але ми дізнаємося, що він відрізнявся від складом, там в деталях, скажімо, але важливих, від того, що було прийнято Римською християнською церквою. Говорять про різні, так би мовити, прочитання християнства і в розрізі ставлення до Біблії як такої, от цілісної книги, там зі Старого і Нового заповіту. Ну і кажуть, що от в Старому заповіті дуже таких морально обурюючих речей, начебто Бог виділив один народ і каже, я от буду вам допомагати, а ви там вбивайте там сусідів, беріть їхню землю і так далі. Ну, подібні речі. Дуже уже після проповіді Ісуса Христа людям, тобто вони все це, воно схлопується в один момент і вони кажуть, треба це якось або відкласти, або під килимок заховати, або якось пояснити все це. І от на цьому тлі зараз стали підніматися альтернативні різні версії християнства, як от те, що було названо Іринея Ліонського, згадали, гностицизмом свого часу, так, кажуть, що а чи так це все було погано? Люди по-своєму шукали, от віднайшли Євангелія від Фоми, там знак Хаммаді, і теж там багато такого цікавого, паралелей з синоптичними Євангеліями, тільки трошечки по-іншому там все це подається, якісь інші рішення і так далі. От ваші коментарі з цього приводу, новий і старий заповіт, і Біблія як цілісна книга.
Так. В принципі, тут дуже багато питань. Почну з Старого та Нового заповіту. Дивіться, якщо ми з вами роздумуємо про моральність Старого Завіту, то ми роздумуємо вже з точки зору людини, яка живе в постхристиянську епоху, точніше, в епоху, коли Христос прийшов і звершив спасіння людського роду. І якщо ми дивимося на мораль старозавітню з точки зору Нового Завіту, то, звичайно, вона для нас здається якоюсь взагалі жахаючою. Але ми ж не знаємо, яка мораль була в інших народів на той час. Звичайно, знаємо дещо з Старого Завіту, наприклад, людей, які були поклонниками Ваала, Астарти і так далі, інші язичницькі племена, які населяли тогочасну Палестину чи тогочасну землю обітовану. Звичайно, це були люди, які не відрізнялися моральністю порівняно з євреями. Тому ми вже роздумуємо з точки зору людини, яка знає Христа і людства. Людство, яке взагалі знало Христа. Звичайно, якщо ми там думаємо, що Бог вибрав один народ, і цей один народ, це здається якось несправедливо з точки зору Бога, який є істинною правдою. Але Старий Завіт – це історія пошуку Бога. Історія того, як певний народ ішов за покликом Бога. Там були пророки. Кожного разу, коли приходили пророки, перше, що вони казали, що покайтесь. Бо євреї кожного разу відходили від Бога. Вони відходили, їм являвся пророк. Чи хтось знову казав, що давайте будемо жити з Богом. Давайте будемо жити морально. І потім знову євреї відходили. Тобто це не нелінійний процес, Старий Завіт. Навіщо нам потрібен Старий Завіт? І взагалі, якщо ми читаємо, то там дуже багато якихось незрозумілих речей, ті ж самі родовіди там в Книзі Чисел чи Второзаконі і так далі. Дуже багато родовідів і так далі. Навіщо нам це потрібно? Ми розуміємо, що Старий Завіт – це святе письмо, яке написане святими людьми з Духом Святим. Тобто це такий синергійний процес. Процес, де є співпраця Бога і людини. Тобто це богодухновенні тексти. І ця богодухновенність, вона залишається на Старому Завіті. Звичайно, залишається. І якщо ми звернемося до святих отців, то вони завжди казали, що Старий Завіт – він залишається для нас актуальним, але в нас вже нема іга, ярма Старого Завіту. І друге, повністю відміняється обрядова сторона старозавітніх заповідей. Тобто, наприклад, якщо було дуже багато обрядів, пов'язаних там жертвоприношенням, жертва мирна жертва, всесожження і так далі, все це відміняється, тому що прийшов Христос і звершив єдину жертву. І ради цієї жертви, і, в принципі, ця жертва, ради цієї жертви і були ті жертви, які були перед цим. З приводу альтернативних писань, як ви згадали, Євангелія від Фоми, це тексти, які називаються, в принципі, апокрифічна література, апокрифи. Тобто тексти, які мають надписання інших людей. Тобто, ну, наприклад, Євангелія від Фоми написано трошечки пізніше, але має надписання апостола Фоми, що апостол Фома написав цей текст. Звичайно, Євангеліє дуже древнє. Звичайно, в ньому є те, що називається алоги, тобто ті слова Христа, які не ввійшли в Євангеліє, чи ввійшли в трошечки іншому ракурсі. Звичайно, воно має якесь древнє джерело. От якщо ми згадували Євангеліє, так, з приводу того, яке Євангеліє перше, Євангеліє від Матфія, Євангеліє від Марка, там є так звана гіпотеза джерело Q, відома нам. От. І, в принципі, цю гіпотезу джерело Q можна перекладати і на апокрифічну літературу. Тобто є апокрифи, їх багато. Там Євангеліє від Петра, Євангеліє від Фоми, там протоєвангеліє Іакова чи Різдво Марії. Це дуже багато текстів. Вони мають якесь певне древнє джерело. Це древнє джерело, воно пов'язане, можливо, із Євангелієм. Воно настільки має давні корені, що, можливо, з цих коренів пішли і апокрифи, і Євангелія. Але з часом цими апокрифічними текстами почали користуватися люди, які змінювали їх і підкоректовували їх під себе. Якщо ви згадували вже гностицизм, з яким боровся Іриней Ліонський, то, в принципі, для гностицизму було характерно, ну і взагалі для багатьох давніх єресій, було характерно випускати тексти, апокрифічні тексти, їх трошечки змінювати і потім аргументувати свою точку зору, аргументувати своє богослов'я такими апокрифічними текстами. Ну, от, наприклад, там якась єретична думка, якась думка там незрозуміла, і в неї є аргумент, чи в людини, яка має таку думку, є аргумент. А так казав апостол Фома в своєму Євангелії. А це вже змінений текст, змінений в 2-му, 3-му столітті і так далі. І ще було якесь третє питання, я вже...
І я забув. Ми зараз останніми днями говоримо багато на тему Різдва, і от ми торкнулися, що в Євангелії від Марка зразу все починається з Йордану, коли Ісус, начебто, от, чує «Ти, син мій», і він виходить на проповідь. Які ідеї хотіли передати ті євангелисти, які про Різдво все ж таки згадали? Ну, ясно, що там їх багато. Я б хотів трішечки звузити тему розмови. Я маю на увазі, ми заговорили про гностиків, про адопціонізм, про Маркіона і так далі. Тобто є така, ну, я не знаю, не думка, а певний такий настрій чи напрямок ідей, от, що, ну, як там, народжене від тіла є тіло, так? І це немовля, ну, воно ще не говорить нічого. Що там говорити? Ну, народилося все. Важливо тільки от Йордан, тільки ти син мій і тільки проповідь. Тобто людина, яка отримала божественний поклик, відчула себе носієм божественного слова і так далі. А до цього, ну, є там різні апокрифи, що маленький Ісус там ліпив горобців, вони оживали, або історія з Євангелія від Луки, що він загубився і в храмі був, що от начебто натяк, що він уже тоді усвідомлював. Олександр Мень написав чудову книжку, і мені здається, вона хорошу службу зіслужила багатьом людям, «Син людський», де сказав, що, ну, там було кілька рядків, що для нас назавжди залишиться таємницею. Ну, взагалі, що ми можемо говорити про самосвідомість Ісуса, так, як Ісуса Сина Божого? Для нас це закрито, у нас є тільки тексти. Ну, і от про що ці історії в цьому плані? Тобто це певна альтернатива ось такому погляду більш, ну, такому гностичному або духовно-раціональному, я навіть не знаю, як це сказати. Тобто такий поклик Ісус як пророк, може надпророк, але все ж таки, і чому дитинка, чому вона показана в Євангеліях на ручках у мами?
Ну, якщо ми говоримо про тих людей, там, наприклад, гностики і інші єретики, які кажуть, що Христос був вчителем, в першу чергу це вчитель, на якого зійшов Святий Дух. З точки зору православної християнської церкви це невірно. Чому? Тому що все, що ми кажемо про Христа, воно повинно бути пов'язане з нашим спасінням. Якщо Христос вчитель, то як тоді відбувається наше спасіння? Також за допомогою якогось вчення, чи за допомогою того, що ми читаємо Євангеліє, його виконуємо? Напевно, ні. З точки зору спасіння є поняття тайна боговтілення. Ми до кінця на 100% не можемо сказати, як воно відбувалося, що там відбувалося. Але народився младенець, і ця маленька дитина вже є Богом-младенцем. Тобто це є вже і Бог, і людина. І в цьому сенсі є дуже така, от ми говорили про консенсус патрум, і дуже багато святих отців кажуть одне й те саме, одну й ту саму думку. Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. І це, в принципі, така, ну я не знаю, можна сказати, аксіома спасіння. Вже в яслях, вже в вертепі, вже коли це маленька дитина, яка спочиває на руках Пресвятої Богородиці, Діви Марії, це вже Богомладенець, це вже Боголюдина, людина і Бог. Тобто той, хто має дві природи, і божественну, і людську. Навіщо для нас це потрібно? Якщо це просто людина, то він не може нас спасти. Якщо це просто Бог, то який є зв'язок між Богом і людиною? І тому звершується ось це дійство, тайна боговтілення, коли від Пречистої Діви народжується младенець, і це дитя вже є боголюдиною. Боголюдиною, яка покликана спасти весь людський рід. І в цьому, звичайно, ми розуміємо ті слова про той Євангелія, які були сказані Богом ще праматері Єві, коли сказано було, що сім'я жени, воно сотрет главу змія.
Зітре тобі голову, а ти жалитимеш його у п'яту. І ворожнечу покладу між тобою і між жоною.
Так ось, це протоєвангеліє, воно стверджується в яслях, коли народжується маленький богомладенець. Єва чекала, що спасіння буде від їх первенця, від Каїна. Тому і Каїн названий «Я знайшла» чи «Я приобрела». От. Але, звичайно, людству потрібно було пройти дуже-дуже складний шлях для того, щоб в певний момент від Пречистої Діви дуже тайно народився младенець. Чому тайно? Тому що в цій тайні є те, що не зрозуміло людині. Діва народила, тобто дівчина, яка не мала чоловіка, народила дитину і залишилась такою ж дівчиною, тобто дівою. В цьому заключається дуже-дуже велика тайна.
Дякуємо. З нами був отець Рафаїл, священник і Чернець, або, як кажуть, єромонах, який викладає в духовній семінарії, в православній семінарії патрологію, християнство та літературу. Сподіваюся, що до нових зустрічей на Світлому Раді.
До нових зустрічей з Різдвом Христовим.
Я греко-католик.
Я просвітерянка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Світлі гості приходять у всі церкви України.
сказав Марії: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престол Давида, отця його, і царство його не буде кінця».
Вітання українців з Різдвом Христовим Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви.
Звіщає нам радісну новину. Ось зоря разом з мудрецями веде нас до Вифлеєму. Небо і земля сьогодні радіє і запрошують нас прийти, привітати і радіти народження між нами по плоті Божого Сина, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Різдво Христове – це радісний і світлий праздник сповнення людської надії, сповнення очікування. І Слово стало тілом і оселилося між нами, каже нам сьогодні євангеліст Йоанн. Бог став людиною, не просто взяв на себе людську тілесність. Стати тілом означає увійти в людську історію, вібрати в себе історію радощів і смутків, страждань і сподівань усього людства. Тому-то сьогодні, коли ми говоримо про мир, ми говоримо про Христа. Коли шукаємо правди, коли прагнемо пізнати істину, яка визволяє, ми шукаємо Христа. Коли ми сьогодні сумуємо, тужимо за справедливістю у тому світі, ми шукаємо за Христом Спасителем. І ось Він між нами. Тому сьогодні радіє небо і земля, а все людство об'єднюється в єдиному співі, разом з ангелами кажучи: «З нами Бог! Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог! З нами в цьому новому році, сповненому різних страхів, непевностей, році, який ставить багато запитань, в тому моменті, коли ми так тривожимося і молимося за мир, Він приходить. Христос, наш мир, є між нами. Дозвольте мені усіх вас привітати з тим великим святом Різдва Христового. Де б ви не були, де б ви не святкували це велике свято, чи вдома, чи далеко від рідної домівки, чи в Україні, чи, можливо, в різних континентах земної кулі, кругом де б'ється українське серце. Усіх вас сьогодні вітаю з тим великим святом. І звідси, з нашого Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, голосим вам цю радісну новину, що з нами Бог. Нехай наш новодроджений Спаситель поблагословить усіх нас миром, радістю, усяким гараздом. Бажаю вам відчуття небесного світла, яке сьогодні сяє нам з цієї Вифлеємської стоянки. Бажаю вам радісної прадідівської коляди, якою ми можемо розігнати усякий смуток і наповнити надією усяке загублене, розчароване людське серце. Усім вам зичу Божого благословення і з усіма вами разом співаємо сьогодні: «Христос народився, славімо Його».
Гурт Канна. Бог родився.
Бог родився, світ радіє, бо прийшов до нас Месія. Цар царів і спас предвічний, слава буде йому вічна. Буде він від зла спасати, світло дивне всім давати. Слово тілом стане.
Вітання з Різдвом Христовим блаженнішого митрополита Епіфанія.
Христос народився. Дорогі брати і сестри, щороку Різдво Христове стає для нас новою радістю. Ми ділимось нею в храмах Православної Церкви України, у родинному колі та пліч-опліч з побратимами в окопах, за святковими столами та на чергуванні в лікарнях. Різдво Христове єднає всіх нас у почутті любові та вдячності до Господа за всі Його благодіяння. Адже попри час і простір, що відділяють нас від події народження Христа, її сенс і значення залишаються вічно сьогоденними. Тож сердечно вітаю вас зі святом Різдва Христового. Нехай Господь дає всім нам силу і мудрість зберігати єдність, протистояти агресору і досягти перемоги. А світло Різдва Христового нехай розвіє тривоги та скорботи, сповнюючи серця новою радістю. Христос народився, славімо Його!
Тепер зійде світ. творить в світі дива. Його любов зціляє рани серця, і весь тягар зникне в його ім'я. Все ті пісні
ніч, о ніч, Сатана.